Už je tradiční, že když je nějaký svátek, že tady stojím a kážu, aniž bych si to nějak explicitně přímo vyžadoval, tak jsem teď přemýšlel, jestli je dnes nějaký svátek, nějaký náboženský. Víte, jaký je dnes svátek 5. července? Cyril a Metoděj. Příchod věrozvěstů za Rostislava, to byli dva pravoslavní takový otcové, kteří přišli a byli to apoštolé pohanů. A víte, proč se to slaví zrovna 5. července? Bylo to ustaveno vlastně v období velkého vlivu katolické církve a víte, že 6. července, to je zítra, je svátek ukřižování mistra Jana Husa. Například pravoslavní berou mistra Jana Husa jako svého v úvozovkách svatého a oni neslaví ten svátek dnešní 5. července Cyrila a Metoděje. Takže tento svátek byl ustaven, jsem dočetl katolickou církví k tomu, aby ten svátek mistra Jana Husa byl nějak přebyt. Aby ty Češi nevzpomínali na mistra Jana Husa, ale aby se církev soustředila na Cyrila a Metoděje, kteří byli velice důležití věrozvěsti. Takže si pamatujte, že zítra je svátek ukřižování mistra Jana Husa. Je to skutečně velice důležitý svátek, byl to velký boží muž. A víte, proč byl ukřižován? Ne, ukřižován, pardon, byl Ježíš. Proč byl upálen? On se odvolal k Pánu Ježíši Kristu. Podle tehdejšího, nebo i dnešního kanonického práva, je možné odvolat se pouze k papeži, protože papež je hlavou církve. Ale mistr Jan Hus se odvolal k Pánu Ježíši Kristu. A to byl podle kanonického práva a to dnes je zločin. Protože náměstkem Krista je papež. A on se odvolal přímo ke Kristu. A mistr Jan Hus v podstatě dal nový směr církvi. Směr reformaci. A já bych dneska trošku na to navázal, i když to nebude přímo na to, ale navázal bych dnes na jedno pojetí církve, které už ukazoval apoštol Pavel a mluvil bych dnes o večeři páně a křesťanské vzájemnosti. Takže tady máte verše 1. Korinských 11 a já bych začal od 20. do 33. verše. Tady je to lehce, jsem to poslal špatně. Takže 1. Korinským 11. kapitola 20. až 33. verš. Tady se píše. Když vy se však shromažďujete, není to už společenství večeře páně. Každý se dá hned do své večeře a jeden má hlad, druhý se opije. Což nemáte v domácnosti, kde byste jedli a pili, či snad pohrdáte církvi boží a chcete zahambit ty, kteří nic nemají? Co vám mám říci? Mám vás snad pochválit? Za to vás nechválím. Já jsem nepřijal od pána, co jsem vám také odevzdal. Já jsem přijal. Pán Ježíš tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl, toto jest mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva, spečetěná mou krví. To čiňte, kdykoliv budete píti na mou památku. Kdykoliv tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt páně, dokud on nepřijde. Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají. Kdybychom soudili sami sebe, nebyli bychom souzeni. Když nás však soudí pán, je to k naší nápravě, abychom nebyli odsouzeni spolu se světem. A tak, bratři moji, když se shromažďujete k společnému stolu, čekejte jeden na druhého. Já jsem tady tyhle ty verše četl, když jsme měli společnou večeři páně. Já jsem to nikdy málo kdy o těch různých liturgiích a o těch kázáních na večeři páně jsem to málo kdy slyšel takto v celku pojaté. A tento celek je hrozný. Korinská církev, když si čtete, plná duchovních darů. Pavel jim říká, vy nemáte v ničem nedostatek. Každý z vás má dar, když se scházíte. Byly tam jazyky, proroctví, uzdravování. To všechno tam bylo. Pavel říká, to dělá Duch Svatý mezi vámi. To je v pořádku. S tím nemám problém. A pak jim říká, když se scházíte, to už není večeře páně. To není večeře páně. Vy se pouze scházíte. Ale neznamená to večeři páně. To je, když jsem nad tím přemýšlel, to je dost tvrdé slovo. To byli křesťané, ten sbor rostl, tam bylo probuzení, to byl průlom evangelia a najednou Pavel říká, to vaše scházení není večeře páně. A jde dál. Říká, vy pohrdáte církvi boží. To, jak vy se shromažďujete, to je pohrdání církvi boží. Podle reformátorů znamenala večeře páně viditelné zvěstování Krista. Pavel taky říká, když se shromažďujete, dosvědčujete Kristovu smrt. Vy to tím zvěstujete. Tím, že přijímáte tělo a krev, zvěstujete Kristovu smrt. To znamená, že je možné se proti tomu provinit nehodným přijímáním večeře páně. A Pavel tady dává návod zkoumat sám sebe. A to, co bych tady nejvíc zdůraznil, co se stane, když člověk nerozpoznává tělo a krev Krista. Rozeberu potom, co to znamená. Ale když tomu přistupuje ledabile, když to má jako takové sejtí, prostě si řeknu, tak půjdu do sboru, tam bude večeře páně, přijdu si kdy chci, odejdu kdy chci, prostě tam tak nějak zajdu, tak Pavel říká, to není večeře páně. A jde dál. Říká, proto je mezi vámi tolik slabých. Proto je mezi vámi tolik nemocných a proto mnozí umírají. Jednou jsem slyšel jednom kázání, byl to takový ohnivý kazatel, a on říkal, když se scházíte k večeři páně, napište si nad kazatelnu nápis. Smrtelně nebezpečné. Když tomu člověk přistupuje ledabile. Ale Pavel jde dál a říká, když vás pán soudí, je to k tomu, abyste nebyli odsouzeni spolu se světem. Máme čekat jeden na druhého. Já se k tomu ještě vrátím. Důležitou věc, kterou je potřeba zdůraznit, abychom to pochopili, říká Pavel v předchozí kapitole. Je to 1. Korinským, 10. kapitola, 16. až 17. verš. Není kalich požehnání, za nějž děkujeme, účastí na krvi Kristově? A není chléb, který lámeme, účast na těle Kristově? Protože je jeden chléb, jsme my mnozí jedno tělo, neboť všichni máme podíl na jednom chlebu. To tělo Kristovo v tomto obrazu je jednak ten chléb. O to je symbol. Já nevěřím, že v tom upečeném škrobu, že přebývá Kristus. Nevěřím. Je to duchovní obraz. No, abyste řekli, že jsem Zwinglián, ale nevěřím, že tam fyzicky Kristus přebývá. Ale to nechci rozebírat. Ale to, co je zde důležité, je, že ten obrazem toho těla jsme my. Jsou to křesťani, kteří se scházejí a mají tvořit Kristovo tělo. Je zvláštní, že Pavel neříká vy všichni, ale říká mnozí. Jenom někteří. V tom shromáždění pouze ten, kdo patří Kristu, tvoří tělo Kristovo. Ta večeře páně je určitým obrazem toho, co je mezi námi. První církev, když se scházela, tak oni neměli, že se postavili, každý si vzal kousíček chleba, pak dostal kalíšek nebo společný kalich, ale oni to měli jako hody. Oni se skutečně sešli, tam se společně pomodlili a tam spolu stolovali. Bylo to večeře, která měla sytící ráz. Oni ten chleba jedli, aby se sytili, ale víc než jen sytili. Byl to i duchovní pokrm. A byl zobrazovali Kristovo vzkříšení a smrt. Já teď dělám v novém zaměstnání a tam je zvláštní, že lidé, kteří, tam je taková parta a my spolu chodíme na oběd. A je vidět, že když jdete s někým na oběd nebo na večeři, tak obvykle to vyjadřuje určitý vztah k tomu člověku. Když jdete do restaurace a tam třeba není volno a vy si sednete k nějakému stolu a tam sedí člověk, tak vy si objednáte nějaké jídlo, on si objedná jídlo, ani vás nenapadne nějakým způsobem na něho čekat, nebo bych si sedl někam ke stolu a tam by někdo seděl a teď já bych si objednal jídlo a nezačal bych jíst, pokud to nepřinesou tomu člověku, tak by to bylo nenormální. On by to zřejmě považoval za nějakou výzvu k tomu navázat společenství. A bylo by to i nezdvořilé. Prostě tam jsem sám za sebe, tak to do sebe nafutruju, zaplatím a jdu. Ještě když jdou přátelé spolu na jídlo, tak čím víc si váží jeden druhého, tak tím mají tendenci začít společně. Čekají jeden na druhého. Mě vždycky říká kolegyně, nehltej tolik, pomalu. Takže já vždycky mám tendenci to do sebe naházet, protože myslím na něco úplně jiného. A ani mě moc nezajímají, co ti lidé kolem mě, o čem si povídají. Ale už ta staroorientální tradice je, že když spolu lidé jedli, tak to znamenalo určité obecenství, že jim na sobě záleží. Křesťané se před jídlem spolu modlí. Někdy to taky na to zapomenu, protože já jsem často myšlenkama jinde, ale jakým způsobem se třeba schází rodina, jakým způsobem se schází církev, jak spolu jedí, tak už to ukazuje, jaký já mám vnitřní vztah k tomu člověku. A to, jak my spolu jíme, jakým způsobem se spolu nejenom jíme, ale i chováme, jakým způsobem se přijímáme, tak to viditelná večeře páně je vrcholem ledovce. A zamyslím se tady nad tím, jakým způsobem člověk se může stavět k večeři páně, aby jedl hodně. Pán Bůh je tak dobrý, že když vidí, že křesťané spolu nemají úzké vztahy, že nějakým způsobem už netvoří tělo Kristovo, a Pavel to říká, jasně, to už není večeře páně, co vy tady předvádíte, to je něco úplně jiného, tak on soudí. A najednou se někdy stane, že v církvi, když jsou modlitby, tak se modlíme, ten je nemocný, ten má problémy, ten má takové a takové věci, ten bojuje s tímhletím. A někdy je to Boží milující ruka, která toho člověka vede k tomu, aby se nad sebou zamyslel a aby nějakým způsobem ty své vztahy v těle Kristově napravil. Dost dobře není možné přistupovat k večeři páně s někým, kdo je mi lhostejný, na kom mi nezáleží. Tam potom na sebe přivolávám Boží soud. Já jsem tady v Bibli našel celkem 6 takových oddílů, který mluví o lidské vzájemnosti v církvi. Je to ohleduplnost, hledání prospěchu pro druhého, vzájemnost, empatie, úcta a praktická pomoc. Je to dělení moje, není to žádné dogma, ale našel jsem tady pár těch věcí a trošku bych se k ním vrátil. 1. Korinským 10.24, která se přímo k tomuto tématu vztahuje, mluví. Nikdo, ať nemyslí sám na sebe, nýbrž, ať má ohled na druhého. Řekl k tomu jedno podobenství. Slyšel jsem to někde v nějakém kázání, že měl někdo sen, jak se ocitl v nebi. A to nebe vypadalo jako stůl, který byl plný dobrot. Tam se dostali hladoví chudí lidé, kteří najednou u toho stolu měli spoustu jídla, těch nejvybranějších lahůtek. Měli tam lžíci a když někdo chtěl nabrat, tak najednou zjistil, že nemůže tu ruku ohnout v lokti. Mohl sice nabrat, ale nemohl jí dát k ústům. A tak přemýšlel, jak to udělat, aby nějakým způsobem se najedl. A lidi to zkoušeli různě a nešlo to. A pak najednou jednoho napadlo, že vybral to nejlepší jídlo a nabídl ho sousedovi a dal mu tu lžíci do úst. A ten jeho soused nad tím zapřemýšlel a řekl, aha, tak on se snaží vybrat to, co považuje za nejlepší, dává mi to. No tak já se taky pokusím snažit vybrat to nejlepší a dám mu to. A začali se vzájemně krmit. To je obraz církve. Člověk nemá hledat svůj prospěch, ale prospěch toho druhého. A tak se každý snaží vybrat to nejlepší, a ne to s ní sám, ale nabídnout to tomu druhému. Je tady bratr, sestra vedle mě, kteří mají zřejmě stejnou potřebu. A oni se sami nenasytí, ale někdy se stane, že člověk má problém, je v nich a nevidí, co se s ním děje, ale my to můžeme vidět, můžeme mu pomoct. Někdy stačí slovo, stačí modlitba, stačí praktická pomoc. Ale je tady někdy problém, že my se tomu člověku snažíme pomoct tak, jak si to představujeme my. A proto je dobré rozpoznání, co pro toho druhého je nejlepší. A o tom mluví Lukáš, 6. kapitola, 31. verš. Jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte i vy s nimi. To už je lepší. A já si vzpomínám na jeden svůj zážitek, který jsem měl na večeři v Indii. Když jsme tam byli předávat jednu technologii, tak jsme tam museli jít na večeři. A tam jsem si najednou uvědomil určitý aspekt večeře páně. Když jste v Indii a s někým jíte, tak každý si objednává svoje jídlo. A já jsem to tak říkal, tak já mám rád tohleto, tak já si to objednám a každý tam přijde číšník a všichni si musí objednat najednou a ten číšník to všem přinese najednou. Ale pak jsem se zděsil, protože to, co vy si objednáte, to jedí všichni. A on přinese přesně 1/4 té porce, nebo v podstatě, aby to bylo pro 4 lidi. A když já bych si dal koprovku, Josef by si dal rajskou, Lukáš by si dal kuře, tak nám to všechno přinesou a dohromady to činí 1 porci. Takže co si objedná můj soused, to budu jíst i já. A co si dám já, to budu jíst i můj soused. Tak já jsem si potom velice dobře jako vybíral a tak jsme to konzultovali nejdřív. Jako, tak mě by chutnalo tohle, a co na to ty? Jo. Tam byl takový odporný žlutý koření a to všechno zkazilo. A když jsem viděl, že si sousedi vybírají to žlutý koření, tak jsem říkal, a je, já budu mít to maso a pak mi to posypou tím kořením a bude to všechno na nic. A když jsme potom o tom mluvili na hotelu, tak jsme si uvědomili, že k tomu, aby jsme si najedli, tak já musím dávat dobrý pozor, co chutná mému sousedu, abych mu neobjednal něco špatného. A on si musel dávat pozor, co chutná mně. A tady se naplňuje, jak chcete, aby lidé jednali s vámi, jednejte je vy s nimi. A tam najednou to jídlo, jsem si uvědomil, tady je něco z toho, co říká Pavel. To je, tam to jídlo, je to orient, že jo? Ta Indie, křesťanství nevzniklo v Evropě, ale vzniklo v Asii. A tam tyto stravovací návyky jsou trochu jiné. A tam jsem si trochu uvědomil, o čem ten Pavel asi mluví. Kdy najednou, tam nejde jenom o to, že já si dám nějakou baštu, ale já musím mít vztah s tím druhým. Musím vědět, co mu chutná. To znamená, že s tím musím chodit k tomu jídlu pravidelně, abych věděl, jaký má apetit. A pak ještě navíc musím znát třeba jeho dietu, musím znát jeho určitý návyky. A takže tam se nejlíp najíte tehdy, když jdete na večeři s někým, koho dobře znáte. Znáte jeho pozitivní stránky, jeho diety, jeho návyky. A tamto jídlo skutečně buduje to společenství. A tam jsem si najednou něco o večeři páně uvědomil. To znamená, že ti lidé musí mít nějaký vzájemný vztah. A apoštol Pavel pokračuje v další kapitole, Korinským 12, 26, 27. Trpí-li jeden út, trpí spolu s ním všechny. A dochází-li slávy jeden út, všechny se radují spolu s ním. Vy jste tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. Trpí-li jeden út, trpí spolu s ním všichni. Je to tak? Já myslím, že jo. My si to neuvědomujeme. Když někdo trpí a nemodlí se za mě, já ty modlitby potřebuju, trpím taky. Když kazatel není připraven a neříká lidem to, co mu dává Duch Svatý na srdce, tak trpí on třeba, že má nějaký problémy, nesoustředí se, trpí tím i sbor. Když učitel na besídce se nepřipraví a neříká dětem Boží slovo, ty děti vyrostou a budou neduživé. Vždycky s naším utrpením trpí ostatní. Tak to prostě v církvi je. Řeknu vám zase ke každému tomu verši jeden příběh. Jednou v těle došlo k roztržce a hádali se oči s nosem. A nos si řekl, já nepotřebuju nosit brýle, to je problém očí. Ať si oči nosí brýle. Kdo je utlačený? Kdo neustále musí se mazat tady od těch stranic? Brýle půjdou pryč, ať si je nosí oči. Já je nosit nebudu. Oči nemohly nic dělat, tak brýle šly pryč. Tělo nevidělo, šlo a narazilo do zdi. Bác ho. Kdo to odnes? První byl nos. A už byly brýle zpátky. Takže trpí-li jeden úd, trpí spolu s ním všechny. Jestliže si někdo myslí, to je ten bratr ve sboru, který něčím prochází, tady ti lidé, kteří se trápí, to není můj problém. Velice se mýlí. A Pán Ježíš to vlastně demonstruje a Pavel říká, Pán nás soudí, pokud takto jednáme. Proto jsou mnozí nemocní, proto mnozí procházejí boji a mnozí usínají, umírají. Pán Bůh nás někdy takhle volá dohromady a potřebuje, abychom si pomáhali. Další věc je úcta. Filipským 2. kapitola 3. verš říká, v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Pokládat druhého za přednějšího sebe, to je někdy těžké. Uvedl bych zase jeden příběh ze svého života. Jednou jsem měl jet na takovou zkoušku, která byla docela sice jednoduchá, ale nepříjemná, protože ta vyučující, která to zkoušela, měla takový svůj specifický pohled. Já jsem na to neměl mnoho času a mohl jsem se připravovat maximálně jeden večer, což bylo drsný, ale nic jiného mi nezbylo. A můj Davídek zrovna tou dobou měl nějaké střevní potíže a nemohl usínat. A já jsem si tak lehnul na postel a vzal jsem ho k sobě a najednou on mi usnul na hrudi. Teď já jsem řešil dilema. Buď ho vzbudím, nebo vstanu a půjdu se učit a on se zase probudí a zase nebude spát. A nebo ho nechám ležet, ale to se nemůžu učit. Tak jsem si říkal, co dělat. A uvědomil jsem si, že rodina by měla být přednější než naše služba, nebo než to naše povolání. Já jsem věděl, že studovat mám, a tak jsem si říkal, kdo se nestará především o členy své rodiny, zapřel víru. Ne, že by mi to šlo, ale v tu chvíli jsem si najednou řekl, ano, on je teď důležitější než ta moje potřeba zkoušky. Já chci, aby se vyspal. Já jsem rád, že spí, tak ho nechám. A stala se zajímavá věc, že psali jsme potom test, který byl vyhodnocován a ta učitelka nad tím takhle říkala, říká, no, ten test dopadl naprosto strašně. Jediný, komu bych to uznala, je Aleš. Tak jsem si říkal, díky Bože, já jsem se to nemohl učit, ale ty jsi mi požehnal, protože jsem měl svého syna, vlastně i svého bratra, v tu chvíli za přednějšího sebe. A proto i Pán Ježíš Kristus měl nás za přednější sebe. On se za nás obětoval, on zmařil svůj život, aby my jsme mohli žít. A takovéhle smýšlení má být i u nás. V církvi má mít druhého za důstojnější sebe. Jeho potřeby jsou důležitější než moje potřeby. A jestliže já to udělám, Pán Bůh vyřeší ty moje potřeby. Já jsem přesvědčen, že kdybych to býval začal učit, že bych to ani nenapsal tak, jako jsem to napsal potom. Protože Pán Bůh se postavil za svoje slovo. Když on po nás něco chce, tak zatím i stojí. A poslední z těch věcí je praktická pomoc. Galackým 6. kapitola 2. verš říká, berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristu. Berte na sebe břemena jedni druhých. Minulý týden se tady loučili s náma Remešovi a říkali, jak velmi byli překvapeni, když se stěhovali, kolik lidí ze sboru jim přišlo pomoct. Kolik lidí dalo stranou své věci a šli prakticky pomoct. A já myslím, že Pán Bůh to všem těm, kdo tam byli, vynahradil. Je to takový příklad. A dalším příkladem je jedno, je takové, není to podobenství, je to něco, co se skutečně stalo. Myslím, že se to dokonce stalo v Brně, kde byl takový tramvajový ostrůvek. Myslím, že to bylo někde na Pekařské nebo kde. A tam najednou z ničeho nic pod zem propadlo několik lidí. Prostě zahučeli, někam tam byly katakomby, nebo já nevím, co tam je, a prostě propadli se a zmizeli. Lidi v hrůze strnule na to hleděli A najednou k tomu ostrůvku někdo zařval, vždyť to byl můj bratr. A vrhnul se tam, aby ho nějak zachraňoval. A co je na tom zvláštního? Lidé byli neteční, jako báli se, pocítili hrůzu, někomu se něco stalo. A najednou ten člověk mezi těmi, kdo tam se propadli, poznal, že tam stál jeho brácha. A v tu chvíli si uvědomím, vždyť je to bratr. Já mu musím pomoct. V rodině, když se máme rádi, tak je to normální. A v církvi někdy si říkáme bratře a sestro, ale bereme se někdy jako cizí. Tak se mu něco děje, tak pane, pomož mu. Ale prakticky jít a nasadit se, vzít na sebe to břemeno. Já vím, že jednou jsem taky slyšel v jednom kázání, jak jeden křesťan nesl druhého na zádech. A druhý mu říká, kam neseš to břemeno? Říká, to není břemeno, to je bratr. Takže skutečně dát stranou někdy své vlastní věci a nasadit se a pomoct tomu druhému. Pokud tyto věci mezi námi jsou, tak to bude i večeře páně. Ale pokud před Bohem budeme demonstrovat, že se scházíme, že tvoříme těle Kristovo, že jeden upečuje od druhého, že máme důstojnější druhého sebe, že máme vzájemnost, že se milujeme, tak tady jsou docela tvrdá slova, to už není večeře páně. To je nějaká vaše liturgie, to je nějaký váš akt, ale není to společenství večeře páně. A jediné, co pán ze své milosti v tuto věci udělá, že nás soudí, tam je napsáno nemoc, slabost a umírání. Mnoho lidí dnes říká, církev je v krizi. Když se občas podívám na internet, na nějaké modlitební potřeby nebo na ledasco, tak připadám, že křesťani dneska prodělávají spoustu bojů, spoustu nemocí, spoustu strádání, spoustu utrpení. Říkám si, jestli to náhodou není proto, že pán ze své velké lásky nám soudí a chce, abychom našli v sobě vztah, abychom si pomohli, abychom se nesli. A já, když jsem se tady za tyto verše modlil, tak jsem našel určité východisko. Dokonce jsem potom zjistil, že jazykovědci dávají ty dvě místa do souvislosti. Jsem si říkal, ano, je to zřejmě jedno a to samé. Je to Jakub, 5. kapitola, 13. a 16. verš, to je 14, 15, takže 13 a 16 Jakub. Bede se někomu z vás zle, ať se modlí. Je někdo dobré mysli, ať zpívá pánu. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu páně. Modlitba víry zachrání nemocného, pán jej pozvihne a dopustili se hříchů, bude mu odpuštěno. Vyznávejte hřích jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má modlitba spravedlivého. Já jsem si vzal řecký nový zákon a zjistil jsem zajímavou věc. 1. Korinským 13 a Jakubovi 5. kapitola jsou pro nemoc, záchranu a utrpení použita buď stejná, anebo slova podobného významu, která jinde v Novém zákoně nejsou použita. Když bych to trošku parafrázoval, tak bych mohl říct, trpí-li někdo z vás fyzicky, ať se modlí. A potom trpí někdo z vás psychicky? Ať zavolá starší církve a ti, ať se za něho modlí. To je napsáno slovo kakos. Kakos, to je utrpení, strádání. Někdy duchovní, někdy fyzické, ale dá se chápat jako v podstatě utrpení z nějaké nemoci, když mám nějakou fyzickou poruchu a potom na mě přichází nějaké soužení, trápení. A tady Jakub radí, volej k Bohu. Modli se. Ale pak je tady napsáno, jestliže je někdo nemocen. A tady je slovo asténia. Asténia je použito v Bibli celkem na třech takových zvláštních místech. A ta asténia znamená určité jakoby soužení, které je hodně spjato s psychikou, s něčím, co člověka trápí. Je to takový duchovní úpadek, je to strádání, slabost. A tady je napsáno, že tehdy, když je to někdy spojeno s hříchem, protože člověk má i ten hřích vyznat, takže by měl zavolat starší církve. Víte, kdo jsou staršími vaší církve? Je to určité hledání pomoci v tom společenství. Potom je napsáno, že Pán Bůh ho z toho zachrání. Slovo souzein, to je přímo jakoby spása. Bůh ho vytrhne, Bůh mu pomůže. A pak je napsáno, že zachrání nemocného. Zachrání nemocného, Pán jej vyzvihne. A tady je slovo kamno. Kamno znamená ubitý na duchu. V Biblii je napsáno v Židům 12.4, že takový člověk je ubitý na duchu, anebo Zjevení 2.3, kde je napsáno nepodlehl z únavě. To se vyložně týká psychického strádání. V antice bylo toto sloveso spojeno s duchovními a s duševními chorobami. Antika duševní nemoci prakticky neznala. Tam, když někdo měl nějaké depresivní stavy nebo něco, čemu bychom řekli únavový syndrom, tak mu dávali střiky nebo mu říkali si lenoch nebo běž, pořádně to rozcvič, ono to nejde. A Bible ukazuje, že tyto věci nazývá nemocemi. To známe až z 20. století. A tady je napsáno, že Bůh tady z toho vytrhuje. Pán jej pozvihne. Proto pozvihne napsáno sloveso egeiro, vzbudí, vzkřísí, vytrhne ho z toho. Tak já bych to dal do souvislosti 1. Korinským 11.30, abyste se v tom nestratili. Je napsáno, že je mezi námi mnoho nemocných, to je slovo arostoi, slabých, asténia a umírají, to je konmontai. Takže jestliže my nepřistupujeme k večeři Páně, tak je mezi námi mnoho nemocných. Mnoho nemocných i fyzicky. Nemocných slabých, kteří mají pocit božího opuštění, pocit prokletí, pocit opuštění Bohem, pocit, že se na mě všechno valí, že to nezvládnu. To všechno obsahuje to slovo slabost. A Jakub 5.13 používá taky to samé slovo, že jestliže je někdo nemocen, neboli asténia, že ho Bůh z toho vytrhne. Že ti, kteří spí, že budou uzdraveni. Takže Pán Bůh dává na ty nemoci určitý způsob, jak se z toho dostat. Jeden teolog tomu říká boží lékárnička. Zavolej starší církve, ti, ať se na tebou modlí, ať tě potírají olejem, a Pán Bůh tě z těch tvých strádání vytrhne, pozbudí, to tvoje strádání spraví. Proč zrovna starší církve? Proč je napsáno, proč nezavolá své přátele? Proč nezavolá své příbuzné? Nebo nezavolá někoho, komu důvěřuje? Tady je napsáno vyloženě, ať zavolá své starší. Zavolat své starší znamená v každém případě mít s nimi tady ty vztahy, důvěry, ohleduplnosti, zájemnosti. Někdy je hrozné, že v církvi mohou být vztahy, že ti starší nejsou lidé, s kterými mohou mít důvěrný vztah. Nejsou to moji přátelé, nejsou to ti, které mám na prvním místě a oni mě. Najednou tady tahle ta věc není. A já mohu zavolat starší jedině tam, kde skutečně to tělo Kristovo funguje, kde ta vzájemnost existuje. A tam je napsáno ti, ať ho potírají olejem. To znamená, že člověk, pokud nemá toto obecenství, tak tím, že se obrací na ty starší, vlastně ukazuje, že tu církev bere vážně. Že skutečně může mít to obecenství, tu večeři Páně s někým, koho respektuje, koho má rád. A na ty starší to samozřejmě klade určité nároky. Je napsáno, že starší má být schopný učit. Na druhou stranu je napsáno, že má být za to dvojí úcty, ale bude přísněji souzen. Každý, kdo učí, bude přísněji souzen. Takže má mít schopnost učit, Bůh ho proto obdaruje, ale pozor, bude přísněji souzen. Nemá se proti němu přijímat svědectví, ale má být napomínán veřejně, přede všemi. Má být respektován a poslouchán, ale má také sloužit a ne panovat. A tady je napsáno, ať zavolá starší církve. A ten starší má povinnost přijít. On je služebník. To znamená, že já, když zavolám staršímu církve, kde jsem, tak on je hoden dvojí odměny, dvojí úcty, má být poslouchán, ale má přijít, protože slouží. I pán Ježíš, když ho zavolil, tak šel dalekou cestu, aby posloužil. A jsou to vlastně lidé, kteří jsou od Bohem delegováni. A určitě tedy člověk, který je v nějaké církvi, prožívá nějaké špatné věci, dejme tomu, tak jsou tady od toho starší, kteří mu mají pomoc, kteří se nad ním mají modlit a mají ho potírat olejem. Takže, abych tady nemluvil dlouho, co bych chtěl, abychom si tady z toho odnesli. Dnes budeme mít večeři páně. Moje otázka je, je to večeře páně, nebo je to jenom nějaká liturgie? Demonstruju tady to, že mám druhého za přednějšího sebe, že se za druhého modlím, že mi záleží na jeho problémech, že se do toho dokážu vcítit. A nebo je to shromáždění, kam jednou za týden přijdu, protože bych nějak měl, tam sice počkám, až ten kalich vezmeme a potom se napiju, ale na druhou stranu si na bratra a sestru nespomenu, jak je týden dlouhý, ani neutrousím slovo modlitby. Pakliže je to ta druhá věc, tak se může stát, že ve svém životě budeme prožívat strádání, nemoci a soužení, když v takovéto večeře páně budeme přistupovat. Jestliže se tak děje, tak je z toho cesta ven a to je ten sbor přijmout. Přijmout ho s jeho staršími. Vyznávat hřích jedni druhým a tento svůj vztah napravit. Myslím, že nejjednodušší je udělat si každý den čas a přemýšlet ne nad svými problémy, ale nad těmi problémy, které tíží ostatní. Přijmout to břemeno za ně, modlit se, volat k Bohu a to činí sbor sborem. Není to fanklub Ježíše Krista. Není to žádná garden party. Ale je to tělo Kristovo, když trpím já, tak určitě trpí všichni, protože tu moji službu ostatní potřebují, stejně jako já potřebuji jejich službu. Když trpí má játra, musí to pocítit i má ústa. Mé oči vidí nějaké jídlo, má ústa, na ně mají chuť, ale já se toho musím vzdát, protože má játra to nesnesou. Stejně tak to může být s ledvinama, se vším. Pokud má člověk cukrovku, nemůže sladké. Trpí tím jeho ústa. Ale pokud člověk jde do té vyváženosti, tak se dá v tom vždycky najít rovnováha a tady je boží zaslíbení. Ten Jakub 5. kapitola říká a pán ho z toho vytrhne, pozvedne ho, uzdraví to. Pokud je to způsobeno tímto. A proto, pokud prožíváme takové věci, hledejme odpověď, kterou nám dává písmo. Naučme se nacházet ta zaslíbení. Naučme se mít vztah k sobě a naučme se, když to máme problém, ti starší tady jsou. Řekněme jim to. Prosme o modlitbu, prosme o mazání olejem. Ať už to chápeme jakkoliv. To je pouze úkon. Ale to důležité je, jak mám to společenství ve svém srdci a zda skutečně, když se scházím, tak zda to opravdu je večeře páně. Takže tím jsem vyčerpal svoji dávku a budeme mít večeři páně.